Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Vi leser Bibelen sammen. Det vår primære kilde til å kjenne Gud. Lære hans vilje å kjenne, og lære oss selv å kjenne. Og så forkynner vi ut ifra det vi har lest i denne boka, og ut fra det vi har lest i Nytestamentet siste uka. Og så anbefaler vi også at du på en måte dukker ned i dette her, sammen med smågrupper di, og samtaler om det vi forkynner og leser, sånn at Guds ord kan få trenge dypt ned i oss, og virke i oss. I dag skal vi se på det som er faktisk dagens bibellesing, det er dagens tekst fra Lukas evangeliet kapittel 4, fra vers 1. Så finn gjerne fram Bibelen. Vi har også Bibler bak i salen, hvis du ikke har med deg Bibelen selv. Og ha gjerne med deg i notatbok, sånn at hvis det kan være det kommer noe som ikke er fra Geir, men som er en type hilsen fra Gud, så kan du notere det ned, så kan du grunne på det i ditt hjerte og handle på det. Vi skal lese sammen. Lukas 4, vers 1. Fylt av den hellige ånd, vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager. Han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting de dagene. Og da de var gått, var han sulten. Da sa djevelen til ham, «Er du Guds sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.» Men Jesus svarte, «Det står skrevet, menneske lever ikke av brød alene.» Så førte djevelen ham opp på et høyt, ham høyt oppstod, ja, og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker, og sa til ham, «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet.» For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt. Men Jesus svarte han, det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, er du Guds sønn, så kast deg ned herfra. For det står skrevet, han skal gi engelen sine befaling om å bevare deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus svarte han, det er sagt, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid. La oss begynne i Lukas 3. Vi må lese litt i sammenheng. Vi døper han Johannes. Jesus kommer til Johannes for å bli døpt, og det står at himmelen åpner seg, og den hellige ånd kommer til syne som en due. Og faderen, Gud far, bekrefter sin kjærlighet og Jesus sin identitet og sier at du er min sønn, den som jeg elsker. I deg har jeg min glede. Og så fletter Lukas inn Jesus sin slektshistorie. Begynner med Josef, og så drar han det helt tilbake igjen til Adam. Og så står det Adam, siste verset i kapittel 3, Adam, sønn av Gud. Så han drar Jesus sin slektshistorie helt tilbake igjen fra Josef, helt tilbake til Adam, sønn av Gud. Og Gud har akkurat bekreftet at du er min sønn. Så Jesus, med dette så viser Lukas at Jesus han er den andre Adam. Den første Adam, han ble fristet, men han falt. Og Israels folket som også var i ørken, og ble fristet og ble prøvet, ikke i 40 dager, men i 40 år, de falt. De ble fristet og falt. Men Jesus, den andre Adam, han som er Guds sønn, han falt ikke. Han vant over synd, over død, over djevelen. Det sier Hebreerbrevet kapittel 2 noen ting om, i vers 15. Det står at siden barna, det vil si oss, er av kjøtt og blod, så måtte også han, altså Jesus, fullt og helt bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som har dødens makt. Det er djevelen. Og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Altså, for å befri oss. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken. Han måtte bare, kunne ikke bli 70% menneske, han måtte bli 100% menneske. Akkurat som oss. Fordi han selv led og ble fristet, så kan han hjelpe de som blir fristet. Jesus ble fristet. Han ble prøvd. Han bestod testen. Han kan og han vil hjelpe oss i vår prøvelse. Hebreerbrevet kapittel 4, vers 15, står det at vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet. Nei, vi har en som er prøvet i alt. Han er prøvet i alt. Alt vi går gjennom. Alt du kjenner på av prøvelser og fristelser og motgang, det har Jesus vært igjennom. Han har vært menneske, 100% som meg og deg. Han vet hva det er. Sånn? Vi har en som er prøvet i alt på samme måte som meg, men uten synd, sier Hebreerbrevet. Tilbake igjen til Lukas-teksten. Lukas kapittel 3 og vers 2 om Johannes, så står det at Johannes var i ødemarka. Og Guds ord kom til Johannes der. Jesus også var i ødemarka, sant? Og der ble han fristet. Så både Johannes og Jesus var i ødemarka som en forberedelse på sitt virke. Og som vi ser, store ting skjer i ødemarka, ser det ut som. Ødemarken, eller eremos, som det heter på gresk, det er det samme ordet som eremitt. Det er ikke først og fremst nødvendigvis en ørken. Jeg kobler det gjerne til ørken, men det er ikke først og fremst nødvendigvis det. Men det er først og fremst et sted hvor du er alene. Sant? Det var deres stille, alene sted. Et sted hvor de kunne være stille, alene med Gud. Et sted hvor det var lite annen menneskelig påvirkning. Et sted hvor det var få andre forstyrrelser. Et sted hvor det var mye lettere å høre åndens stemme tale, men også merke Satans sine fristelser og denne dragkampen som pågår i Johannes og i Jesus og i alle oss som er mennesker. Og det er lett i følelsene våre å tenke at ødemarken, det er ikke et sted vi har lyst til å være. Et sånt sted vil vi ikke være. Det å tillate å være alene og bli utsatt for Satans sine fristelser, hørtes ikke så veldig forlokkende ut kanskje, men merk at det er ånden som driver Jesus ut i ødemarka. Det er Guds vilje for han at han skal ut der. Fordi det er et sted for åpenbaring, hvor Guds ord og Guds stemme lyder bare enda tydeligere. Fordi andre stemmer og andre påvirkninger blir tatt bort. Det er som en miksepult. Eller teknikerbord. Jeg er ikke så veldig bevandret på det, men jeg vet at du har mange kanaler, og så kan du liksom slå ned mange, og så kanskje du står igjen en, da, så hører du bare den ene. Nå hører dere bare meg. Sant? Andreas kunne sikkert fylt på masse lydkilder, så har du ikke hørt meg i hele tatt. Men det er det som skjer i ødemarken. Alle disse andre stemmene, påvirkningene, blir dempet. Du hører lettere åndens, faderens stemme. Men kommer også merke mer av kampen i oss. Syndens dragkraft, Satans fristelser, blir mer åpenbare for oss. De er der hele veien. Og det er også kanskje et sted hvor skammen i oss tydeligere trer frem. Og så er denne ødemarken et sted for klargjøring, tydeliggjøring av kall og hensikt. Hvor vi tas ut for en liten stund av det der hamsterhjulet som livet vårt bare går i. Hvor vi bare springer rundt der og ikke liksom merker på en måte hva vi holder på med. Hvor vi i liten grad kanskje får reflektert over, hvorfor er jeg her? hvor er jeg på vei hen med livet mitt? Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Er jeg på den plassen hvor Gud vil jeg skal være? Er jeg på den plassen hvor Gud vil ha meg? Ødemark og blir et sted hvor du trer ut av hamsterhjulet. Hvor ikke bare stemmene blir stille, men også tempoet blir tatt ned. Og hvor det som er vår visjon for livet, vår retning, hvor vi er på vei hen, hvor det skjerpes og tydeliggjøres og spisses. Og så er ødemark et sted hvor identiteten vår prøves og rokkes. Hvis du ser på Satans fristelser, så er det «Er du Guds sønn? Er du virkelig Guds sønn?» Så sant, han prøver hele veien på identiteten sin, hvem han egentlig er. Hvor det Gud sier om oss, «Du er min sønn, den elsker deg, i deg har jeg behag. Du er mitt dyrebare barn, jeg har formet deg i mors liv. Jeg kjente deg før alle dine dager ble skapt. Jeg telte alle dine dager.» Masse av ordene som Gud sier over oss blir brynt mot Satans anklager. Og hvor det også blir lettere å avsløre de tankene som ikke er fra Gud. De tankene som vi kanskje til vanligvis bare tror på, lyder, la prege oss. I ødemarken, hvor det blir stille, så er det kanskje lettere å avsløre dem. Ta dem til fange, arrestere dem. Ødemarken er også et sted for å bli sterkere. For å bli sterkere i ånden. Gud driver Jesus ut i ødemarken. Og det var ikke bare Jesus, men det ble jo en slags hel klosterbevegelse etter hvert. Sant? På 300-tallet etter Kristus så begynte de første eremittene å dra ut i ødemarken for å bli sterke i ånden, for å bli sterke i Herren. Og så ble det til hele klostervesenet som egentlig har gitt næring og liv og retning til kirka sin historie gjennom hele middelalderen og opp til vår tid. Noen som via seg til bønn, via seg til søke Gud, via seg til skjelne mellom åndens stemme og den ondes dragkraft. Ødemarken er et sted hvor vi blir sterkere i ånden, hvor vi blir mer motstandsdyktige. Sånt? Som vi leser om i Efeserbrevet 6, hvor dere kan gjøre motstand på den onde dag. Fordi vi lærer fristeren å kjenne. Vi lærer fristelsene å kjenne. Han som hele veien prøver å lokke oss bort ifra det som er Guds og Guds vilje. Så kan det være at du ikke synes det høres så veldig lystig ut med ødemarken. Men du, hvor nyttig. Know your enemy. Og lære å kjenne, gjenkjenne han som vil røve fra oss livet. Dra oss bort fra Gud. Dra oss bort fra Guds vilje. Ødemarken for oss er også et sted som er lurt å oppsøke. Det ser kanskje annerledes ut enn det gjorde for Jesus og for Johannes. Men kanskje skulle vi i større grad vektlegge å dra dit. Kanskje det kan være å ha en solodag, en stille alene dag med Gud. En gang i ny og ned. Kanskje det kan bety å være på retreat. En gang i år, en gang i halvåret. Ta noen dager og være helt alene. Hvor er din ødemark? Så litt om denne fienden vår. Vi snakker ikke så mye om Satan eller om djevelen. Det er ikke han det handler om. Og det er ikke noen poeng å fokusere for mye på han. Han er ikke verdt det. Men vi som Jesus kan gjøre lurt i å vite litt om vår fiende, hvordan han opererer. Og Bibelen gir et bilde av at han var en av de fremste englene i himmelen, som ble misunnelig på Gud. Han var med i tilbedelsen av Gud, framfor Guds trone, og den tilbedelsen skulle rettes mot Gud. Og Satan ble misunnelig. Han gjorde opprør mot Gud, han ønsket at det skulle dreie seg om han, og så ble han styrtet ned fra himmelen. Og Bibelen kaller han nå for denne verdens fyrste, hvor han har en begrenset makt. Hans vesen er egoismen. Han vil være Gud. Han vil være i Guds sted. Og i teksten vår i vers 7, så viser Satan dette. Han er desperat. Han avslører seg selv og sin innerste vilje, hvor han sier, om du bare faller ned og tilber meg, sier han til Jesus. Men liksom, han er tynt. 40 dager har han vært der. Og liksom, når Jesus er på det svageste, som slår han til, om du bare faller, du skal få alt. Se da. Wow. Om du bare faller ned og tilber meg, da får jeg klo i deg. Da får jeg makt i ditt liv. Og så er Satan sånn, om han ikke får oss til å tilbe han, så vil han gjøre alt han kan for å lokke oss bort ifra å tilbe Gud. Altså, second best is best enough, er good enough. At om vi da tilber materialisme, eller penger, eller hva som helst, bare ikke Gud. Satan ville være Gud, han ville være i Guds sted. Og det er nettopp også det Satan lokker Adam og Eva med. Sant? I Edens hage. Om dere bare spiser denne frukten, da vil dere bli som Gud. Sant? Vil han være i Guds sted? Egoismen. Det skal handle om meg. Jeg vil bestemme. Jeg vil definere hva som er rett og galt. Jeg er den som vil bli, ha all oppmerksomhet. Djevelen, på gresk diabolos, på hebraisk satan, det betyr anklager. Eller motstander. Han er Guds motstander, og dermed også motstander av alt det Gud har skapt, og alt det Gud har villet. Han er din motstander. Han er anklager. Han er den som hele veien vil finne noe å ta deg på. Hvis du opplever det av og til i ditt eget sinn, det gjør i hvert fall jeg, så det er han som vil prøve å liksom, gi deg dårlig samvittighet, gi deg skam, trekke deg ned, fylle deg med nederlag, dra deg ned, binde deg fast. Jesus kaller han i Johannes 10, vers 10, for tyven. Tyven som bare kommer for å stjele det som ikke tilhører han, for å drepe og for å ødelegge. Han prøver hele veien å ødelegge for deg, og for Gud, og for Guds vilje på jorda. Han ønsker å ødelegge det Gud har skapt. Først og fremst vil han ødelegge for Guds relasjon, eller vår relasjon til Gud. Vår tillit til han. Fordi han vet at det er livets kilde, det er kjærlighetens kilde, og Gud er kjærlighet. Og det er en vesentlig måte å stoppe det gode Gud skaper og det gode Gud vil i denne verden. Han vil prøve å ødelegge vår relasjon til Gud. Så prøver han å lukke oss bort fra Gud og Guds vilje. Ja, har Gud virkelig sagt det? Ja, kan det være så nøye da? Så vrir han på sannheten. Han er løgnens far. Og vi trenger å forstå og gjenkjenne fiendens strategi. Og forrige helg så gjenkjente jeg det, og jeg avslørte det her i mitt eget liv. Jeg var sliten, skikkelig sliten. Jeg hadde stått på, kom hjem på søndag ettermiddag og hadde en skikkelig sånn tomhetsfølelse. Og kom med tankene liksom, ingen er glad i meg. Det er ikke noe verdt det jeg gjør. Ingen som setter pris på det. Ingen som setter pris på meg. Fiendens løgner. Du kjenner det kanskje noe annet i ditt liv. Og så så jeg det. Så visste jeg at dette er gjenkjente mønster. Nå er jeg sliten da. Nå er garden her også. Og jeg var på en måte forberedt også. Nå var jeg sårbar. Og det ble litt sånn, ja, er du her igjen, ja. There's no room for you here. Kom deg vekk. Som vi skal se, så er Satan en luring. Og han tar oss gjerne på våre aller svakeste punkter, og når vi er på det aller svakeste. Og han går løs på Jesus, når han er på det svakeste. Jesus fasta, helt bevisst, og etter 40 dager så ble han til slutt sulten. Jeg synes det er en kjempebra kommentar. Så ble han til slutt sulten. Men sulten betegner jo at du svag. Altså du mann, så kjenner du dette her. Du sulten etter 4 timer. Så du tenker 40 dager da. Men sulten betegner jo at vi er tomme. Sant? Du svag. Du utslitt. Og når vi der, tomme, svake, utslitt, da vi mer sårbare. Vi har lettere for å bare sluke ting rått. Da slår han gjerne til med sine fristelser, med sine anklager. Vi har lettere for å gå på Satans fristelser, tro på hans løgner og så videre, når vi ikke mette, når vi ikke tilfredsstilte i Gud. Men når vi hele veien går med en sult, en lengsel, et jag, etter noe annet. Satan prøver seg både når vi sårbare, men også på de områdene hvor vi mest sårbare. Han vet hva knapper han skal trykke på. Og hva kan vi lære av Jesus? Jo, Jesus svarer med Guds sannhet. Mennesket lever ikke bare brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn, sier han i Matteus. Han holder opp Guds sannhet, han holder opp Guds ord. Alle 3 gangene sa at han kom og fristet han, så svarer Jesus med Guds ord, med Guds sannhet. Hvorfor er det viktig å leve i og lese sin Bibel? Fordi det sannhet, og anklageren vår vet det. Han har ikke noe å si til det. Satan, han en luring. Bibelen beskriver at han kan skape seg om til en lysets engel. For hvis det stenges foran ett sted, så går han rundt og prøver å finne andre innganger inn for å lukke oss bort fra Gud og fra Guds vilje med våre liv. For å spre sin løgn inn i vårt sinn. Og han kan også bruke det som virker åndelig. Det som virker åndelig og rett. Tilbedelse av Gud. Ja, nei, det stopper det. Se, for en forkynner da. Så kan forkynnelsen av ordet bli dreid til å ville vise seg fram, til å ville få anerkjennelse, til å ville få bekreftelse. For en lovsangsleder, så kan tjenesten handle om å ville bli dreid til å handle om å ville vise seg fram. Det kan dreie til å handle seg mer om musikken og formen enn om å ære og prise Gud alene. For en som tilber, som oss i forsamlingen, så kan tilbedelsen dreies fra å handle om å ære Gud alene til å skulle ville ha noe og erfare noe selv. Det kan dreies til å handle om at jeg skal ha noe ut av det. Jeg fikk ikke noe ut av det i dag. Det som egentlig handler om å gi Gud alene ære, fordi han alene er verdig. Og dette gjør også denne dreiningen, kle seg inn i noe åndelig. Det gjør også Satan i teksten som vi har lest, hvor han frister Jesus gjennom selv å bruke Guds ord. Det virker noe åndelig og korrekt når Satan i vers 9 og vers 10 lukker Jesus til show-off, til å vise liksom Guds makt og Guds myndighet og Guds kraft for egen vinnings skyld. Er du Guds sønn, så kast deg herfra. Så står det at han skal gi englene befaling. Wow, tenk for en tre inn i tjenesten din. Du liksom flyr inn i Jerusalem, og englene kommer og tar deg. Satan, han kan sin Bibel. Kan du? Kan vi? Vi trenger å leve og lese Guds ord, spise Guds ord. Sånn at når da et enkelt ord blir tatt ut av sin sammenheng, så kan du din Bibel, som Jesus, kunne forstå verset i sin rette sammenheng. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve, svarer Jesus. Så blir det stengt for anklagene våre på ett område, så skjuler han seg, og så kommer han tilbake på et annet sted og på en annen måte. Som min veileder sa, en gammel erfaren pastor, det er en evig kamp. Men du lærer han å kjenne, og kan etter hvert avsløre han på et tidligere tidspunkt, og dermed begrenser den skaden som han kan få gjøre. Og vi leser i vers 13, siste vers i teksten vår, at da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter. På alle måter. Da prøvde han alt han hadde på laget. På alle måter. Da forlot han ham for en tid. For en tid. Selv Jesus. For en tid. Han kom tilbake. Han kom på andre måter. Han prøver å lure seg inn andre veier. På andre tidspunkt, på andre områder i livet, hvor vi er sårbare. Og i Jesus sitt liv så ser vi med det i Matteus kapittel 16, for eksempel. I det Jesus har utnevnt Peter til å være klippen, og sier til Peter, du er klippen, på deg vil jeg bygge min kirke. Og så avslører han for disiplene at, vet du hva, mitt oppdrag det er å gå til Jerusalem, det er å lide og dø. Og så sier jo Peter da, i medlidenhet med Jesus, det må aldri hende deg. Og hva svarer Jesus? Vik bak meg, Satan. Det var en fristelse. Fra en av hans aller nærmeste, han som han skulle bygge kirke på. Ikke det at Peter var besatt. Men fristeren kan lure seg inn, også gjennom vår aller nærmeste. Også fra det vi opplever som pålitelige plasser, når garden vår er nede. Satan kan bruke noe folk sier. Noe de foreslår, noe du ser i dem, til å friste deg, til å rive deg ned. Han kan bruke det som et speil til å sammenligne deg, gi deg dårlige følelser. Hva var Jesus sine fristelser? Og hva er våre fristelser? Og Jesus ble fristet på sin identitet. Se det igjen og igjen. Er du virkelig Guds sønn, så gjør disse steinene til brød. Vi også blir utfordret på vår identitet. Prøvd på det. Men ingen kan rive oss ut av Guds hånd. Det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Jesus ble fristet på makt. Til å vise sin makt, til å vise sin myndighet i et slags popularitets-show-off. Men han viste seg som en lydig sønn. Som ikke ville bruke sin makt og sin myndighet til egne formål, men kun underlagt Guds vilje. Når og hvor og hvordan Faderen vil. Jesus var alltid i relasjon opp til sin far. Lyttet til han. Hva sier du, Gud? Hva gjør du, Gud? Og Jesus ble fristet på all verdens herlighet. Det kommer tydeligere frem i Matteus-teksten. Alt dette vil jeg gi deg. Om du bare faller ned og tilber meg. Opp igjennom kirkens historie så har Satans fristelser blitt summert i kanskje de tre mest sentrale. Sex, makt og penger. Sex. Hvor mange av oss og hvor mange av våre samliv blir ikke i våre dager holdt nede i porno-helvete. Et sted fylt av skam, og av fordreining og av forkrøpling av noe av det fineste og mest frigjørende som Gud har skapt. I stedet så blir sex noe som ødelegger, noe som skaper og gjør oss avhengige gjennom pornoen. Makt. Gode folk kan få seg til å gjøre mye rart, mye usynt og mye skadelig for makt. Men det kan bli en besettelse, det å skulle bestemme at det er min vilje som skjer. Penger. Fristelsen som hele vår vestlige kultur er på en måte bygd på, som hele vår vestlige verden lever for å virkeliggjøre. Vi er innsvøpt i det. Vi lever for penger. Penger er makt. Vi tjener penger i stedet for å la pengene få tjene oss og tjene Gud. Penger er bare et redskap. Noe vi har fått å forvalte. Noe vi er fri til å forvalte. I dag kan våre fristelser fort være det å velge minste motstandsvei. Det å bare ville gi opp. Motløshet. Kanskje kommer han og minner oss på våre tidligere nederlag. Det vi ikke har fiksa. Så blir vi motløse, så ser fristelsen opp mot å bare gå inn i det. Nei, ikke vits i. Jeg gir opp. Kanskje gjør noen forskjeller likevel. Velger med minste motstandsvei. I dag kan vår fristelse også være det å ikke stå opp. Det å ikke våge å stå opp for det som er rettferdig og for det som er sant. Så blir stemmen vår i stedet stille. På arbeidsplassen, i samfunnet, i klassen. En fristelse. Det kan fort være at fristelsen handler om å velge komfort framfor offer. Komfort og sikkerhet er det vi lever for. Særlig i Norge, da. Når Jesus kaller oss til å ta opp vårt kors. Kanskje det er en særlig fristelse til vår kirke i Norge. At vi velger komfort framfor offer. En fristelse kan være å ikke ta oppgjør med eller vende om ifra synden. Og sånn så går vi på en måte på akkord med han. På den måten så ubevisst aksepterer man. Fordi vi aldri vender oss skikkelig bort ifra han. Aldri skikkelig setter foten ned og sier nei. Jeg vender meg fra det. I dag kan fort en av våre fristelser er at vi tenker jeg, tenker meg, i stedet for at vi tenker meg, at vi tenker oss. Jeg, i stedet for oss. Satan, han vil isolere oss. Og kanskje opplever du at du er i ørken. Opplever å bli overmannet av den onde og hans fristelser og hans forførelser. Kanskje opplever du at han leker med sinnet ditt. Han holder deg nede i skam. At han leder deg inn i destruktive og nedbrytende tankemønstre. Vet du hva? Vi trenger hverandre. Vi er ikke Jesus. Vi er ikke like sterke som han. Vi er ikke Jesus. Og det er perioder hvor ånden vil lede oss ut i ødemarka for å være alene. Til kamp mot våre fristelser og for å skjelne og høre Guds stemme tydeligere. Men jevnt over så vil han lede oss inn i fellesskap. Vi trenger hverandre. Kanskje har Satan fått ført deg inn i, eller ut i isolasjon dette året. Bort ifra mennesker som kan speile deg. Som kan bekrefte deg, og som kan være med å tale Guds sannhet inn i livet ditt. Vi trenger hverandre. Vi trenger fellesskapet. Du trenger det. Og det er mye bra helbredelse i det å ta det fram i lyset. I en samtale, i en fortrolig samtale. Sette ord på det for noen. Da avslører du kanskje lettere selv også. Du setter ord på alle tankene som bare svirrer. Så ser du at dette er jo ikke. Ser du kilden hvor det kommer fra? Satan, han vil isolere oss. Få oss til å gå alene med tankene, med kjøret, med skammen. Han vil ikke isolere oss fordi vi er sterkere sammen. Fordi vi trenger hverandre. I Apostelgjerningene 10 og vers 38 så står det at Jesus han kom for å befri oss og helbrede oss. Vi som er underkua av djevelen. Det er oss det. Han kom for å befri og helbrede de som er under kua av djevelen. Han er vår redningsmann. Og hans frelsende gjerning, det har skjedd en gang på korset. Men så skjer det også hele tiden i presens, i nåtid, i våre liv. Han vil fri oss, presens, hele veien ifra Satans makt. Og føre oss inn i et liv med mer og mer frihet til å være den vi er skapt til å være.